Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu. Allahumma shalli ala nabiyyina wa sayyidina muhammadin wa ala alihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil din. Baik, ikhwan fil din wa akhwat fillah rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah pada kesempatan di pagi hari yang penuh barokah ini, di hari Ahad 2 Zulqa'dah 1434 Hijriah, kita dipermudah oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berkumpul di masjid yang mulia ini. Dan pembahasan kita kali ini adalah mengenai bahasan fikih dan diambil dari pembahasan dari Syekh Abdul Rahman bin Nasr As-Sa'di rahimallahu dari kitab beliau Manhajus Salikin. Ya, dari kitab beliau Manhajus Salikin yang menjelaskan tentang masalah fikih yang beliau buat secara ikhtisar, secara ringkas, disertai dengan dalil-dalil. Yang beliau buat secara ringkas disertai dengan dalil-dalil. Keistimewaan buku ini, ya, buku ini beliau buat tujuannya ya untuk memahamkan fikih kepada para pemula. Untuk memahamkan masalah fikih kepada para pemula dengan penjelasan hukum yang jelas dan disertai dengan dalil. Namun tidak banyak dalil yang beliau sampaikan, cukup dalil-dalil yang penting saja, yang ma'ruf atau yang ringkas, yang itu nanti bisa memahamkan dari fikih atau hukum yang telah dibahas. Ya, jadi beliau memperkenalkan fikih itu dengan dalil, tapi dengan dalil yang ringkas, tidak panjang lebar. Tidak banyak dalil juga yang beliau sampaikan, tetapi memilih dalil-dalil yang penting atau dalil-dalil yang biasa digunakan. Kemudian keistimewaan kitab ini lagi, kitab ini berisi juga selain pelajaran fikih, kita juga dapat mengambil qawaid-qawaid atau kaidah-kaidah fikihiyah. Kita dapat menyimpulkan kaidah-kaidah fikihiyah yang dibahas dari masalah fikih. Jadi nanti akan beliau sampaikan kaidah-kaidah yang beliau ya nanti paparkan ketika membahas setiap masalah. Ya. Ini kitab yang mungkin tidak ada atau tidak ditemukan pada pembahasan ulama yang lainnya. Baik, kami langsung membahas. Sini kami pakai kitab asli ya, jadi tidak memperhatikan kitab terjemahan. Jadi silakan menyesuaikan. Kita langsung ke pembahasan muqaddimah dari penulis, muqaddimah mu'alif, pengantar dari penulis. Bismillahirrahmanirrahim. Wabihi nasta'in. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilayhi na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa alihi wa sallam amma ba'du. Lalu beliau katakan setelah memuji Allah Subhanahu wa taala dan bersyahadat dan berselawat kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau katakan bahwasanya kitab ini adalah kitab ringkas dalam masalah fikih. Kitab ini adalah kitab ringkas dalam masalah fikih. Aku itu mengumpulkannya di antara permasalahan-permasalahan fikih yang ada dan dalil-dalil yang ada. Dan aku ringkaskan untuk membahas perkara-perkara yang penting saja. Jadi tidak semua pembahasan dibahas, cukup perkara-perkara yang penting saja. Wa adzahuha naf'an. Dan yang dibahas itu adalah yang punya manfaat yang besar. Kemudian beliau katakan bahwasanya alasan beliau menulis itu karena lisyiddatid darurah ila hadzal mawdu', karena orang itu sangat butuh sekali dengan pembahasan fikih semacam ini. Dan katsiran, kebanyakan orang, ya kebanyakan orang ya meringkaskan nas, ya meringkaskan dalil ketika menjelaskan hukum, dan dengan dalil itu maka tambah jelas. Nah, kemudian beliau juga menulisnya di sini ingin memberikan kemudahan bagi orang yang ingin menghafal kitab ini dan bagi orang yang ingin memahaminya, yaitu bagi para pemula. Karena di sini kenapa beliau sertai dengan dalil? Karena beliau katakan li'annal ilma ma'rifatul haqqi bidalilihi. Ya, kata beliau, ya, karena ilmu itu adalah mengenal suatu kebenaran, mengenal kebenaran dengan dalil. Mengenal kebenaran dengan dalil. Sedangkan yang dimaksud dengan fikih itu adalah ma'rifatul ahkam syar'iyyah al-qar'iyyah bi'adillatiha minal kitab wa sunnah wal ijma' wal qiyas sahih. Kata beliau, fikih itu adalah mengenal hukum syar'i, di mana hukum syar'i di sini adalah hukum turunan, ya, yaitu yang cabang. Mengenalinya itu dengan dalil dari Al-Quran, dari hadis, dan ijma atau kesepakatan para ulama, juga ditambah dengan qiyas. Jadi beliau ajarkan di sini pengertian fikih itu apa. Fikih itu adalah mengenal hukum syar'i yang far'i. Jadi bukan usulnya, ya, bukan ilmu-ilmu usulnya yang dipelajari, tapi yang far'inya, yang cabangnya yang dipelajari. Sedangkan dalam fikih itu ada usulnya, ada kawaidnya, ya, ada pokoknya, ada kaidah-kaidahnya, kemudian ada cabangnya, itu yang dalam fikih yang kita pelajari. Di mana hukum-hukum yang ada itu disimpulkan dari empat dalil. Hukum-hukum yang ada itu disimpulkan dari empat dalil. Ya, yang pertama itu dalil Al-Quran. Ya, fikih itu disimpulkan dari dalil Al-Quran. Fikih itu disimpulkan dari hadis. Fikih itu disimpulkan dari ijma, kata sepakat ulama. Fikih juga disimpulkan dari qiyas. Ya, jadi enggak sembarang ulama fikih itu menyimpulkan hukum. Ya, enggak sembarang ulama fikih itu menyimpulkan hukum. Jadi dalilnya itu banyak. Beda kalau kita memakai rujukan ulama hadis. Ulama hadis, ya, kadang patokannya cuma beberapa hadis saja yang jadi patokan, tidak semua dalil. Ya, kadang tidak memperhatikan dalil yang lainnya. Tapi kalau ulama fikih itu sudah, hukum yang dihasilkan itu adalah sudah simpulan, sudah ringkasan dari dalil Al-Quran. Ya, ini ada dalilnya. Dari dalil hadis, kemudian dari dalil ijma, kalau ada ijma di situ, kesepakatan ulama, dan dari dalil qiyas. Ya, ada suatu masalah yang mungkin tidak ditemukan, maka dikiaskan. Jadi itu memakai dalil. Jadi jangan kira ulama fikih itu tidak ada dalilnya, bahkan dalilnya itu lebih luas daripada yang digunakan oleh sebagian ulama hadis yang cuma berpatokan pada hadis saja atau memandang hadis dari satu sisi saja. Lalu beliau katakan di sini, dan aku ringkas dalil-dalilnya memakai dalil-dalil yang masyhur saja, yang terkenal. Jadi dalil ini yang biasa digunakan oleh para ulama ketika membahas najis, ya, beliau membawakan dalil ini. Ini loh dalilnya bahwasanya benda ini najis. Ya, ketika membahas wudu, apa dalilnya? Nah, ini juga dalilnya. Ya, jadi dalil yang digunakan dalil-dalil yang masyhur saja, tidak semua dalil. Kenapa beliau gunakan, ya, beliau dalam masalah dalil juga memilih-milih, memilah-milah? Beliau katakan khaufan minat tatwil, karena khawatir kitabnya terlalu panjang. Ya, khawatir kitabnya terlalu panjang. Lalu beliau tegaskan di sini tentang masalah khilafiyah. Jika ada dalam suatu permasalahan khilafiyah, ya, jika ditemukan ada suatu masalah di situ ada khilaf, perselisihan, ada perbedaan pendapat di dalamnya, maka kata beliau di sini iktasartu 'alal qawli allazi tarajjaha 'indi, maka aku nanti akan ringkaskan pendapat yang aku pilih. Ya, nanti aku akan ringkaskan pendapat yang aku pilih. Ini pendapat ini yang saya pilih. Ya. Jadi akan beliau langsung pilih. Beliau tidak panjang lebar tentang masalah khilaf. Ini sangat bagus sekali untuk pemula. Karena kalau pemula ingin belajar, itu jangan dulu belajar ini ulama mazhab Syafi'i berpendapat demikian, Maliki demikian, Hambali demikian, ya, Abu Hanifah dan murid-muridnya demikian. Jangan dulu. Kalau mempelajari fikih, ya, seperti yang beliau katakan sini, mempelajari fikih hilangkan dulu khilaf, pilih pendapat yang paling kuat. Kalau sudah mantap dengan pendapat itu, maka nanti kalau jenjang yang lebih tinggi, baru kita memilih pendapat yang kita anggap sesuai dengan dalil, karena menimbang berbagai macam dalil yang ada. Nah, di sini beliau memilih pendapat yang lebih kuat karena apa? Alasannya, apakah karena cocok dengan mazhabnya ataukah cocok dengan hawa nafsunya? Tidak. Beliau katakan di sini taba'an lil adillati syar'iyyah. Taba'an li adillati syar'iyyah, yaitu karena mencocoki dalil-dalil syar'i. Jadi itu mukadimah yang beliau sampaikan di sini. Beliau memberikan alasan kenapa beliau menulis kitab ini. Beliau menjelaskan apa yang dimaksudkan dengan ilmu itu apa? Ilmu adalah ma'rifatul haqqi bidalilihi. Ya, mengenal kebenaran dengan dalil, ya. Kemudian beliau jelaskan apa yang dimaksud dengan fikih. Lalu di sini beliau jelaskan, ya, kenapa beliau memilih dalil kok yang ringkas-ringkas, ya. Lalu di sini juga dijelaskan tentang masalah khilafiyah, tidak dibahas panjang lebar, cukup beliau memilih pendapat yang beliau rajihkan. Lalu setelah itu, sebelum masuk ke pembahasan, beliau menyampaikan tentang masalah, ya, hukum itu dibagi lima. Hukum itu ada lima macam. Kenapa beliau membahas hukum ini ada lima macam ya di sini? Karena nanti kalau kita masuk ke dalam pembahasan fikih, ini tidak lepas dari istilah-istilah ini. Jadi harus paham dulu di awal. Ya. Jadi kalau seseorang itu ingin membahas sesuatu itu harus pahamkan dulu nanti istilah yang sering berulang. Jangan ketika sudah dibahas nanti ada yang enggak paham. Jadi beliau sudah jelaskan di awal. Beliau katakan bahwasanya hukum itu ada lima. Yang pertama wajib, yang kedua itu haram, yang ketiga itu makruh, yang keempat itu masnun, yang kelima itu mubah. Yang pertama itu wajib. Wajib itu apa? Di sini beliau definisikan bukan secara hakikat, tetapi dilihat dari sisi kalau seseorang itu melakukan yang wajib, misalnya, atau meninggalkan yang wajib dari sisi samarnya. Maksudnya samar sini hasilnya. Kalau seseorang melakukan ini, apa ganjarannya? Kalau seseorang meninggalkan ini, apa ganjarannya? Jadi dari sisi hasilnya nantinya, hukumannya itu apa? Bukan dari sisi hakikatnya, bukan dijelaskan definisi sebenarnya. Seperti ini juga boleh, yang penting tujuannya itu memahamkan. Tapi kalau dikatakan hakikat wajib itu apa, ya, maka bukan pakai definisi ini. Ya, ini kalau mau dengar atau mau memahami apa yang dimaksudkan dengan wajib, ya, secara hakikat itu bisa ditemukan dalam kitab-kitab usul fikih. Wajib itu apa kata beliau? Wa huwa ma usiba fa'iluhu wa uqiba tarikuhu, yaitu sesuatu yang jika seseorang itu melakukannya akan diberi ganjaran pahala. Sesuatu yang jika seseorang itu melakukannya akan diberi ganjaran pahala, dan jika ditinggalkan akan diberi hukuman. Ya, sesuatu yang jika dilakukan itu akan diberi ganjaran pahala, dan jika ditinggalkan akan diberi hukuman. Itu namanya wajib. Kemudian yang berikutnya haram. Apa yang dimaksudkan dengan haram? Boleh katakan didduhu, lawan dari wajib. Yang dimaksudkan dengan haram itu didduhu, lawan dari wajib. Yaitu berarti apa? Sebaliknya. Ya, sesuatu yang jika ditinggalkan makhusiba, ya, tarikuhu. Yaitu sesuatu yang jika ditinggalkan diberi pahala. Wa uqiba fa'iluhu, dan jika dilakukan mendapat hukuman, mendapat dosa. Jadi lawan dari wajib tadi. Namun perlu dicatatkan di sini, yang dimaksudkan meninggalkan yang mendapatkan pahala ini jika diniatkan untuk ibadah, bukan karena enggak mampu. Misalnya, seseorang yang meninggalkan rokok. Ya, kita katakan rokok itu haram. Kalau dia meninggalkan rokok karena ketika itu enggak punya duit. Ya, tidak rokok karena enggak punya duit, maka ini belum bisa dapat pahala. Karena dia bisa merokok sebenarnya, tapi karena saat itu tidak bisa, ya, karena tidak ada duit. Maka tidak dapat pahala. Tapi kalau dia diniatkan, dia niatkan, saya ini karena itu haram, Allah itu katakan haram, jadi dengan niatan untuk meninggalkan yang diharamkan, maka itu baru nanti akan diberi pahala ketika meninggalkannya. Ya. Begitu juga tadi yang wajib juga sama. Wajib bagi laki-laki itu membiarkan jenggotnya apa adanya. Wajib bagi laki-laki itu membiarkan jenggotnya apa adanya. Ya. Tidak usah dicukur, tidak usah dirapikan, ya, itu hukumnya wajib. Kalau seseorang itu memelihara jenggotnya ini karena tren, ya, kalau jadi gitaris ya harus berjenggot, ya, gitaris biar keren itu harus berjenggot. Dapat pahala atau tidak di sini? Tidak. Kenapa? Dia tidak niatkan untuk melakukan yang wajib, namun ini karena tren, ya, biar makin mantap main gitarnya, jadi dia pakai jenggot. Di sini tidak diberi ganjaran pahala, ya, karena tidak diniatkan untuk melakukan sesuatu yang wajib. Tapi kalau orang biarkan diikutnya untuk melakukan sesuatu yang wajib, maka akan diberi pahala. Jadi di sini tetap dengan niat. Melakukan yang wajib tadi dapat pahala tetap dengan niat, meninggalkan yang haram itu juga dapat pahala juga tetap dengan niat. Nah, jadi ini yang perlu catatan penting di sini. Kemudian makruh, yang ketiga makruh. Makruh itu apa? Kata beliau, ma'usiba tarikuhu wa lam yu'aqab fa'iluhu. Yaitu yang apabila dilakukan usib, diberi pahala. Maaf, kalau ditinggalkan diberi pahala. Meninggalkan yang makruh ini diberi pahala. Ya, meninggalkan yang makruh ini diberi pahala. Namun ketika dilakukan tidak diberi hukuman. Ya, ketika dilakukan tidak diberi hukuman. Dia melakukan sesuatu yang makruh di sini. Misalnya makan sambil bersandar. Ya, makan sambil bersandar itu makruh. Ya, makan sambil bersandar itu makruh. Ya, kalau bisa tidak bersandar. Nah, kemudian di sini kalau dia niatkan untuk meninggalkan hal tadi. Ya, dengan niat ya di sini, dengan niat meninggalkan hal tersebut, maka dia diberi pahala. Tapi kalau dia lakukan makan sambil bersandar ya tidak dihukumi mendapat dosa. Tidak dikatakan mendapatkan dosa. Itu namanya makruh. Kemudian yang keempat, masnun. Didduhu, kata beliau, pengertiannya adalah didduhu, yaitu lawan dari makruh. Masnun di sini maksudnya sunnah. Kadang diistilahkan dengan masnun, kadang diistilahkan dengan mandub, kadang diistilahkan dengan sunnah yang kita kenal. Masnun di sini sesuatu yang disunahkan atau kita kenal dengan sunnah. Hukumnya adalah sunnah. Tapi kalau pakai kata sunnah, itu ada berbagai macam pengertian. Jadi para ulama kadang memakai istilah mandub, kadang memakai istilah masnun. Ya, masnun artinya sesuatu yang disunahkan secara hukum. Atau mandub, sesuatu yang dianjurkan, sama istilahnya. Dan tadi saya katakan bahwasanya sunnah itu ada beberapa pengertian. Ya, sunnah itu bisa berarti ajaran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Secara ringkas itu artinya ajaran Nabi. Itu nanti ada perkataan beliau, ada perbuatan beliau, ada ikrar penetapan beliau atau persetujuan beliau. Juga ada yang memasukkan situ akhlak beliau ya, ataupun dari sisi penampilan beliau. Maka para ulama kadang mengistilahkan misalnya jenggot itu adalah sunnah Nabi. Maksudnya situ maksudnya bukan secara hukum di sini. Tapi biasa menggunakan istilah ini sunnah Nabi. Tapi maksudnya bukan secara hukum di sini. Kalau hukumnya ya wajib. Namun kalau dikatakan itu sunnah Nabi, maka yang dimaksudkan situ adalah ini adalah ajaran Nabi. Jenggot itu adalah ajaran Nabi. Namun di sini kami beri catatan ya, istilah ini jangan sampai disalahpahami oleh orang awam. Makanya jangan menggunakan istilah yang orang awam itu salah pahami. Jangan katakan depan orang awam jenggot itu adalah sunnah. Kenapa? Dan setelah itu dia pulang, wah saya kemarin katanya bilang wajib, sekarang kok jadi sunnah. Akhirnya turun, ya jenggotnya akhirnya dipangkas. Karena salah menyampaikan istilah. Jadi pahamkan dengan yang orang awam itu paham. Orang awam itu paham itu apa? Katakan wajib ya wajib. Katakan jenggot itu adalah ajaran Nabi, ya sudah katakan ajaran Nabi. Jangan pakai istilah sunnah, karena nanti mereka salah paham tentang hal itu. Kemudian yang kelima, mubah. Mubah di situ beliau katakan wa huwa allazi fi'luhu wa tarkuhu ala haddin sawa. Yang namanya mubah itu adalah sesuatu yang jika dikerjakan dan ditinggalkan ya sama saja. Jika ditinggalkan dan dikerjakan ya sama saja. Mau berpakaian, mau pakai peci hitam, mau pakai peci nasional, itu perkara mubah. Mau pakai peci putih, ya itu perkara mubah. Berpakaiannya mau pakai koko, ya, mau pakai batik ya mubah. Enggak diperintahkan, juga enggak dilarang. Ya, enggak ada dalil larangannya. Itu sesuatu yang mubah, sah-sah saja dilakukan. Terserah mau milih itu, mau milih yang lainnya, monggo. Tidak ada paksaan. Dalam Islam itu tidak kenal pakaiannya itu harus seperti ini, harus kokoh. Pakaiannya itu harus sarungan, pakaiannya itu harus gamis, pakaiannya itu harus jubah. Itu perkara mubah. Ya, itu perkara mubah. Tidak diberi aturan. Ya, tidak diberi aturan. Nabi sallallahu alaihi wasallam itu memakai gamis atau memakai yang kadang itu memakai izar dan rida, yaitu karena kebiasaan di masyarakatnya. Bukan berarti kalau seseorang ya tidak memakai seperti yang Nabi sallallahu alaihi wasallam lakukan itu berarti tercela, tidak. Sesuaikan dengan ya zaman atau tempat masing-masing. Sesuaikan dengan zaman dan tempat masing-masing. Nabi sallallahu alaihi wasallam memakai imamah, ya, penutup kepala. Maksudnya ini yang sulit dicopot, ya. Maka itu adalah juga uruf atau kebiasaan yang ada di masyarakat yang hukumnya mubah. Tidak mesti orang Indonesia itu harus memakai sorban atau penutup kepala seperti itu. Kalau dia menyatakan bahwasanya, kalau mau dikatakan orangnya paling yunah harus memakai sorban, maka harus datangkan dalil. Apa kok katakan itu yang paling yunah, itu yang paling bagus? Itu harus datangkan dalil. Karena itu sifatnya adalah mubah, hukumnya adalah mubah. Nah, ini tentang masalah hukum beliau paparkan terlebih dahulu. Ya, sebelum masuk ke isi. Lalu beliau katakan, pentingnya seseorang atau seorang muslim itu mempelajari fikih. Beliau katakan, wajib bagi setiap mukallaf yang sudah balig atau dewasa, seorang muslim dan berakal, ya. Wajib baginya untuk mempelajari segala hal yang dia butuhkan dalam ibadahnya dan muamalahnya. Ya, wajib baginya mempelajari segala hal yang dia butuhkan dalam ibadahnya maupun dalam muamalahnya. Ibadah dia butuh, harus tahu cara sholat seperti apa, harus dia pelajari. Jangan sampai jahil, jangan sampai tidak tahu. Ya, ketika harus bayar zakat, apa yang harus kita gunakan untuk bayar zakat fitrah? Apakah harus pakai uang atau pakai beras? Harus tahu. Ya, dia harus mengetahui hal itu. Begitu juga dalam muamalah, beliau katakan harus dalam muamalah juga harus mengetahuinya. Setiap hari kita melakukan jual beli. Ya, setiap hari kita melakukan jual beli. Apakah boleh misalnya ini mesinnya cuma tulis saja nih harga 5.000, masukkan uang kemudian nanti minumnya itu keluar. Sah atau tidak melakukan jual beli semacam itu? Ini masalah muamalah. Harus tahu. Ya, kalau dalam mazhab Syafi'i itu enggak boleh. Ya, harus ngomong, ijab kabul. Saya serahkan barangnya, kamu terima. Harus ngomong, mesin bisa ngomong. Ya, mesin gak bisa ngomong. Ya, dalam mazhab Syafi'i harus dengan lafaz. Saya serahkan uang padamu, ya, ya. Kemudian yang satu bilang, ya, saya terima barangnya, sudah. Ya, saya serahkan, yang satu terima, sudah. Itu dalam mazhab Syafi'i. Tapi dalam mazhab ulama yang lainnya katakan bahwasanya itu sah-sah saja. Jadi ada perkara-perkara yang kita mesti mengetahuinya. Ya, yang harus kita, kalau jahil tentang masalah ini, tidak tahu tentang masalah ini, ya bisa bahaya. Bisa kita melakukan perkara yang haram atau meninggalkan sesuatu yang wajib. Jadi kata beliau ini sekali lagi, wajib bagi setiap muslim mempelajari hal-hal yang dia butuhkan, baik dalam masalah ibadah maupun dalam masalah muamalah. Baik dalam masalah ibadah maupun dalam masalah muamalah, wajib dia mempelajarinya. Di sini awalnya beliau umum, ya, maksudnya setiap hal yang dibutuhkan. Akidah itu adalah sesuatu yang sangat urgent sekali, ya, sesuatu yang sangat dibutuhkan sekali, itu wajib dipelajari. Setiap muslim harus mengenal Allah Subhanahu wa taala. Ada bagian-bagian penting dalam hukum Allah yang harus dia tahu. Harus mengenal nabinya. Apa sih kewajiban-kewajiban yang harus kita ketahui dalam mengenal Nabi sallallahu alaihi wasallam? Apakah boleh kita membuat ajaran-ajaran baru, mereka-reka ajaran-ajaran baru? Itu harus diketahui. Kemudian mengenal Islam juga demikian. Nah, di sini yang beliau khususkan adalah karena ini pembahasan fikih, yang wajib diketahui adalah dalam masalah ibadah ataupun muamalah. Wa ghairiha dan selain itu. Beliau berdalil kenapa harus mempelajarinya? Karena Nabi SAW itu bersabda, "May yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin." Barang siapa yang Allah kehendaki baginya itu kebaikan, kalau orangnya itu ingin baik, ingin mendapatkan kebaikan, yufaqihu fiddin, maka Allah akan pahamkan dia dalam masalah agama. Ya, bukan ilmu dunia di sini yang Allah berikan, tapi apa? Allah akan pahamkan dia dalam masalah agama. Kalau ingin jadi baik, bukan harus mempelajari ilmu-ilmu dunia, tidak. Tapi yang menjadi baik, seorang itu jadi baik, seorang anak jadi baik, orang tua itu jadi baik, seorang pemuda itu jadi baik adalah dengan pelajari ilmu agama. Seorang profesor mau jadi baik juga harus mempelajari ilmu agama. Dokter mau jadi baik juga harus mempelajari ilmu agama. Ya, seorang dokter pun demikian, harus mempelajari ilmu agama. Nah, ini mukaddimah yang beliau sampaikan, ya, dan hadis yang tadi dibawakan mayyidullah bi khairul faqih fiddin adalah hadis muttafaqun alaih, diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Nah, dari ilmu di sini dulu, ya, bagaimana seseorang itu ketika dia sholat dalam keadaan sholatnya itu tidak bagus, cacat sholatnya, maka orang tersebut itu bisa mendapatkan dua hukuman. Yang pertama, hukuman pertama karena sholatnya itu salah. Yang kedua, karena tidak mau belajar. Nah, jadi kalau ada seseorang yang dia itu tidak mau belajar, kemudian dia melakukan sholat itu keliru, maka dia bisa kena dua dosa. Yang pertama, ya, kena dosa karena sholatnya itu tidak benar. Kemudian yang kedua, karena tidak mau belajar. Ya, beda kalau seorang itu belajar, maka jadi ringan dia ketika dia melakukan sesuatu. Kemudian kita langsung masuk ke pembahasan kitab Thaharah, yaitu yang membahas tentang masalah bersuci. Jadi seperti biasa beliau di sini menggunakan poin-poin, ya. Di situ juga ada di kitab terjemahan sepertinya, ya, ada poin 1 2 3 4 dan seterusnya, ya. Beliau menjelaskan di sini dalam poin 3 beliau katakan ketika sebelum masuk tentang pembahasan thaharah bersuci, ya, beliau jelaskan tentang pokok-pokok Islam terlebih dahulu, pondasi Islam. Beliau membawakan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, bunyal Islam ala khamsin, syahadati an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa iqamis shalah wa itaiz zakah wa hajjil bait wa shaumi ramadan. Islam itu dibangun di atas 5 perkara. Islam itu dibangun di atas 5 perkara. Yang pertama, bersaksi bersyahadat bahwa tidak ada sesembahan yang berhak disembah selain Allah, dan Muhammad itu adalah utusan Allah. Kemudian dan mendirikan sholat yang kedua. Kemudian yang ketiga adalah menunaikan zakat. Yang keempat adalah menunaikan haji. Yang kelima adalah berpuasa di bulan Ramadan. Hadis ini dari sahabat Abdullah bin Umar, dan hadisnya muttafaqun alaih, diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Jadi di sini ada pokok-pokok Islam atau pondasi Islam, ya, yang beliau itu bahas, ya. Di sini beliau katakan, Nabi Islam itu katakan bahwa Islam dibangun di atas 5 perkara ini. Di situ ada syahadat dan di situ ada sholat. Nanti bahasan yang kita bahas nanti setelah ini adalah tentang bahasa sholat. Maka beliau katakan, beliau terangkan terlebih dahulu tentang rukun Islam tersebut. Fa syahadatu an la ilaha illallah, syahadat la ilaha illallah itu adalah ilmul abdi wa i'tiqaduhu wal iltizamu annahu la yastahiqqul uluhiyyah wal ubudiyyah illallah wahdahu la syarikalah. Yaitu bahwasanya yang dimaksudkan dengan syahadat la ilaha illallah yaitu seorang hamba itu mengetahui, meyakini dan memantapkan dalam hatinya bahwasanya yang berhak disembah, yang berhak diibadahi, yang berhak disembah dan yang berhak diibadahi itu hanyalah Allah Subhanahu wa taala saja dan tidak ada sekutu bagi Allah. Jadi ini yang dimaksudkan dengan syahadat la ilaha illallah, yaitu seseorang, sini ada beberapa poin beliau sampaikan, mengilmui, kemudian yang kedua meyakini, kemudian yang ketiga memantapkan dalam hatinya keyakinan bahwasanya tidak ada sesembahan yang berhak disembah selain Allah. Ibadah itu hanya untuk Allah saja. Maka konsekuensinya di sini beliau katakan wajib bagi seorang muslim mengikhlaskan setiap ibadah hanya untuk Allah. Mengikhlaskan Islam agama itu hanya untuk Allah. Tidak boleh, ya, ada satupun ibadah ditujukan kepada selain Allah. Beliau katakan bahwasanya yang dimaksud ini adalah ibadah yang lahir maupun yang batin, semuanya itu hanya untuk Allah saja. Dan tidak boleh seseorang itu berbuat syirik dengan sesuatu pun dalam setiap urusan agamanya, dalam setiap urusan ibadahnya. Ya, jadi tidak boleh ada satu pun ibadah ditujukan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Itu maksud dari syahadat la ilaha illallah. Tidak ada salat kepada selain Allah, tidak ada doa kepada selain Allah, tidak ada meminta kepada selain Allah, tidak ada tumbal kepada selain Allah, tidak ada sesajen kepada selain Allah, tidak ada sedekah laut kepada selain Allah, dan seterusnya. Ibadah semuanya hanya dimurnikan hanya untuk Allah saja. Lalu beliau katakan bahwasanya wahada aslu dini jami'il mursalin wa atba'ihim. Inilah pokok ajaran setiap rasul dan setiap pengikut rasul. Semua itu mengajarkan untuk bertauhid, ya, mengagungkan kalimat la ilaha illallah, dan semuanya itu mengajarkan anti syirik. Benar-benar menjauhi kesyirikan. Sebagaimana yang Allah katakan, wa ma arsalna min qablika min rasulin illa nuha ilaihi annahu la ilaha illa ana fa'budun. Dalam surat Al-Anbiya ayat 25. Dan tidaklah kami mengutus sebelum kalian dari rasul, seorang rasul, kecuali kami wahyukan kepadanya supaya dakwahkan bahwasanya tidak ada sembahan yang berhak disembah selain aku, yaitu selain Allah. Fa'buduni, maka beribadahlah kepadaku saja. Nah, itu tentang syahadat la ilaha illallah. Kemudian dalam hadis tadi, juga dalam hadis Ibnu Umar tadi, juga ada syahadat anna Muhammad wa Rasulullah. Yang dimaksudkan itu apa? Yang dimaksudkan sini adalah ayat kidal abdu anna Allah arsala Muhammad dan sallallahu alaihi wasallam ila jami'i saqalain al-ins wal jin basyira wa nadhira. Bahwasanya seorang muslim itu harus meyakini bahwa Allah itu mengutus Muhammad kepada dua makhluk, ya, yaitu kepada manusia dan jin. Jadi Nabi Muhammad itu bukan hanya diutus kepada manusia saja, tapi juga diutus kepada jin. Jadi jin artinya di sini harus mengikuti syariat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jin yang makhluk gaib ini harus mengikuti syariat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak boleh dia membuat syariat sendiri karena Nabi sallallahu alaihi wasallam itu diutus kepada mereka. Maka jin itu ada yang soleh, jin itu ada yang musyrik, jin itu juga yang ada yang berbuat amalan yang mengada-ngada. Beliau diutus basyiran wa nadhira, sebagai pemberi kabar gembira dan sebagai pemberi peringatan. Nah, Nabi yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diutus untuk mendakwahkan kepada mereka manusia dan jin untuk bertauhid kepada Allah dan untuk mentaati, ya, untuk bertauhid kepada Allah dan untuk mentaatinya, mentaati Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yaitu mentaati Nabi sallallahu alaihi wasallam bentuknya bagaimana? Beliau katakan yang pertama bitasdiqi khabarihi, dengan membenarkan setiap beritanya. Setiap apa yang Nabi sallallahu alaihi wasallam sampaikan itu dibenarkan. Nabi sallallahu alaihi wasallam katakan bahwasanya nanti akan datang Dajjal, maka dia itu benarkan. Nabi sallallahu alaihi wasallam itu katakan nanti bahwasanya tanda hari kiamat itu demikian dan demikian, dia itu benarkan. Setiap apa yang Nabi sallallahu alaihi wasallam itu kabarkan tetap dia benarkan. Kemudian wa imtisali amrihi, dan menjalankan perintah. Seorang itu dikatakan taat Nabi, taat Rasul, itu menjalankan perintah Nabi. Apapun derajatnya, apapun nasabnya, maka kalau dia dikatakan mentaati Rasul harus mentaati, ya, dengan menjalankan ajaran Nabi. Wastinabi nahi, dan menjauhi segala larangan Rasul. Ya, setiap larangannya itu dijauhi. Apa yang dilarang oleh Rasul itu dijauhi. Rasulullah SAW itu melarang menipu, maka dia itu jauhi. Ya, Rasulullah SAW itu melarang jual beli dalam bentuk goror, ada spekulasi di situ ruginya lebih besar. Ya, mau pakai trik-trik bagaimanapun, tetap itu dikatakan goror dan terlarang. Seperti misalnya yang termasuk goror di sini ada ketidakjelasan ini dalam perjudian. Perjudian modern saat ini ya undian-undian. Undian-undian, pesertanya itu nyetor ya sekian rupiah, baik lewat SMS ataupun setelah belanja itu ada kupon dikumpulin ya, itu hasil potongan. Maka ketika dikumpulin ya, kemudian nanti di akhir tahun ya, kemudian diundi, nanti dapat hadiah mobil. Tidak setiap orang dapat hadiah mobil di situ yang mengikuti undian. Ini ada spekulasi tinggi, ruginya itu yang lebih besar, ada banyak yang tidak mendapatkannya. Ini termasuk goror dan ini terlarang. Itu Nabi SAW melarang dalam hadis yang sifatnya umum. Maka seorang muslim harus menjauhi hal itu. Kemudian beliau katakan bahwasanya la sa'adata wa la salaha fid dunya wal akhirah illa bil iman bihi wa ta'atihi. Tidak mungkin dicapai kebahagiaan dan kebaikan di dunia maupun di akhirat kecuali dengan beriman kepada Rasul dan mentaati Rasul. Kalau mau bahagia ya, mau mendapatkan berbagai macam kebaikan dunia dan akhirat, maka harus taat Rasul siapapun dia. Meskipun dia punya nasab yang mulia seperti seorang keturunan Nabi, tetap harus taat Rasul. Tidak bisa dia mereka-reka membuat-buat ajaran sendiri. Lalu beliau katakan wajib bagi setiap muslim mendahulukan kecintaan kepada Rasul daripada kecintaan kepada dirinya sendiri ataupun kepada orang tuanya. Begitu juga didahulukan daripada kecintaan kepada seluruh manusia, kepada istrinya, kepada ya anaknya, di sini walad dan di sini anak, kepada anaknya. Tetap harus didahulukan kecintaan kepada Rasul. Misalnya bertabrakan satu waktu ya, antara kecintaan kepada Rasul dengan kecintaan kepada manusia yang lainnya, kepada orang tuanya, maka harus didahulukan kecintaan kepada Rasul ya, kecintaan kepada Rasul itu harus didahulukan. Kemudian beliau katakan lagi, Allah subhanahu wa ta'ala memberikan mukjizat untuk menguatkan Rasul. Dengan berbagai mukjizat untuk menguatkan Rasul, tujuannya apa? Ad-dalati ala risalatihi, supaya menunjukkan bahwasanya yang beliau sampaikan itu adalah wahyu dari Allah subhanahu wa ta'ala. Ini adalah utusan Allah. Maka Nabi SAW diberikan berbagai macam mukjizat. Nabi SAW itu diberikan berbagai macam mukjizat. Dan beliau juga dianugerahkan ulum al-kamilah, berbagai ilmu yang sempurna. Dan juga dianugerahkan akhlak yang mulia, akhlak yang luhur. Dan ajaran beliau di dalamnya itu berisi tentang petunjuk, rahmat, kebenaran, maslahat dunia ya, maslahat din yaitu agama dan maslahat dunia. Ajaran Rasul itu adalah seperti itu. Ajaran Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah seperti itu. Dan yang menunjukkan mukjizat beliau yang paling besar, tanda mukjizat beliau yang paling besar, tanda kenabian beliau yang paling besar adalah diturunkannya Al-Qur'anul Karim. Ya, diturunkannya Al-Qur'an Al-Azim dikatakan di sini. Karena dalamnya berisi tentang kebenaran yang kita temukan dalam berita, yang kita temukan dalam perintah di dalamnya, dan kita temukan dalam larangan-larangan yang ada dalam Al-Qur'an. Wallahu a'lam. Jadi beliau sebelum masuk ke pembahasan thaharah, jelaskan dulu tentang hadis Ibnu Umar tadi yang menjelaskan tentang Islam itu dibangun di atas 5 perkara. Di dalamnya itu ada syahadat. Beliau jelaskan tentang 2 syahadat tadi, yaitu syahadat la ilaha illallah dan Muhammad Rasulullah. Kemudian beliau menjelaskan ya, di sini panjang lebar juga tentang bagaimana sampai kita itu harus mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam, mentaatinya ya. Dan setelah itu baru beliau memulai dengan fasal yang baru atau poin yang baru yang menjelaskan tentang masalah thaharah. Beliau memulai dengan masalah penjelasan air. Perlu diketahui dalam pembahasan fikih ya, para ulama selalu memulai dengan kitab thaharah. Kenapa memulai dengan kitab thaharah bersuci? Karena thaharah atau bersuci itu merupakan syarat sah salat. Syarat sah salat itu artinya sebelum salat, maka thaharah ini harus dikuasai dulu sebelum memasuki perkara yang penting yaitu salat. Dan yang dipelajari kita fikih di sini dari rukun Islam tadi, itu tidak dipelajari syahadat la ilaha illallah dan Muhammad Rasulullah. Namun perlu diketahui bahwasanya kebiasaan ulama fikih di masa silam itu biasanya mereka mulai bahas akidah dulu. Ya, bahas kitab akidah dulu. Seperti ada kitab fikih dari Al-Qayrawani, ini dalam mazhab Maliki, di awal-awal sebelum masuk pembahasan fikih, beliau disuruh untuk membuat fikih yang sederhana. Beliau memulainya dengan bahasan akidah terlebih dahulu, akidah Ahlussunnah wal Jamaah itu seperti apa. Baru setelah itu beliau memulainya dengan, setelah awalan tersebut, baru setelah itu beliau membahas tentang masalah fikih. Jadi ruang lingkup pembahasan fikih itu mulai dari pembahasan sholat seterusnya. Ya, sholat di sini kenapa dimulai dengan toharah? Karena toharah ini merupakan syarat sah salat. Karena Nabi SAW itu katakan, la yaqbalallahu sholata ahadikum iza ahdasa hatta yatawadda. Allah tidak menerima sholat salah seorang di antara kalian ketika dia itu masih berhadas sampai dia itu berwudu. Berwudu ini bagian dari toharah, bersuci. Ya, karena di sini terangkan berwudu ini merupakan syarat sah salat, maka hal ini harus diterangkan terlebih dahulu. Berwudu itu menggunakan air. Maka air ini yang pertama kali dibahas dalam bahasan ini. Maka para ulama kalau membahas taharah dimulai terlebih dahulu dari air. Beliau jelaskan filmnya, ya, yaitu tentang air. Beliau katakan bahwasanya amma salatu falaha syurut taqaddam 'alaiha. Adapun tentang sholat, ya, tentang sholat, maka sholat itu memiliki syarat-syarat yang mesti kita dahulukan. Ya, sholat itu punya syarat-syarat yang mesti kita dahulukan. Artinya kita pelajari terlebih dahulu. Faminha, di antara syarat sholat itu adalah taharah, bersuci. Maka bersuci ini harus dipelajari terlebih dahulu. Karena Nabi SAW itu bersabda, la yakbalallahu sholata bi ghairi tuhurin. Allah tidaklah menerima sholat dalam keadaan tidak suci. Allah tidaklah menerima sholat dalam keadaan tidak suci. Muttafaqun alaih, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Ingat istilah muttafaqun alaih, ya. Ini para ulama itu biasa gunakan seperti Ibnu Hajar dalam kitab Bulughul Maram, itu istilah untuk Bukhari dan Muslim. Tetapi ada ulama yang menyelisih hal ini, membuat istilah sendiri muttafaqun alaih itu ditambahkan dengan diriwayatkan juga oleh Imam Ahmad. Ya, seperti penulis kitab Al-Muntafaq Al-Akhbar. Ya, penulis kitab Al-Muntafaq Al-Akhbar, ya. Yaitu yang disusun oleh kakek dari Syul Islam Ibnu Taimiyah, kitab hadis juga menggunakan istilah muttafaqun alaih itu Bukhari dan Muslim, ditambah dengan dikeluarkan juga oleh Imam Ahmad dalam musnadnya. Tapi kalau di sini yang umumnya digunakan muttafaqun alaih itu yang dimaksudkan adalah diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Maka beliau terangkan bahwasanya barang siapa yang tidak bersuci dari hadas besar dan hadas kecil dan juga tidak membersihkan dirinya dari najis, maka sholatnya tidak sah. Fala sholata lahu, sholatnya tidak sah. Maka ketika orang mau sholat harus bersuci dari tiga hal. Yang pertama hadas besar, yang kedua hadas kecil, yang ketiga itu najis. Hadas besar itu seperti darah haid, ya, itu harus suci dari haid dulu. Ya, begitu juga dalam keadaan junub, itu hadas besar. Hadas kecil itu seperti sehabis kencing, ya, atau sehabis tidur nyenyak, itu hadas kecil. Kalau tadi hadas besar itu harus dengan mandi, bersucinya dengan mandi. Kalau hadas kecil cukup dengan wudu. Kemudian kalau najis cukup dihilangkan. Nanti ada cara menghilangkan najis juga nanti akan beliau sebutkan. Lalu beliau sebutkan bahwasanya wa taharatu nawa'an. Bersuci itu ada dua macam. Ahaduhuma, yang pertama adalah taharatu bil ma, bersuci dengan air. Yang kedua mana? Yang kedua itu nanti, masih lama. Ya, jadi yang pertama itu di sini, keduanya itu nanti sesok. Masih di belakang nanti. Yaitu ketika membahas tayamum. Yang kedua itu adalah bersuci dengan debu, yaitu ketika membahas tayamum. Masih lama ini, tayamum masih lama. Jadi satunya di sini, duanya nanti masih lama. Di belakang nanti. Ini baru bahas satu dulu. Nah, beliau katakan di sini bersuci dengan air itulah asalnya. Jadi pokoknya itu kita bersuci dengan air. Nanti dengan debu, dengan tayamum itu nanti itu cuma badal pengganti. Pokoknya itu adalah bersuci dengan air. Maka beliau jelaskan tentang air terlebih dahulu. Ya, karena kita mau bahas yang pertama di sini adalah bersuci dengan air, beliau bahas tentang air dulu. Apa yang boleh digunakan air, apa yang boleh digunakan untuk bersuci. Beliau katakan, fakulu ma'in, setiap air yang turun dari langit, minas sama dari langit, atau keluar dari dalam bumi, ada mata air di situ ya. Kalau dari langit itu hujan atau salju. Kalau dari dalam bumi itu mata air. Kata beliau, fahuwa tahur, maka air tersebut suci dan mensucikan. Kalau dikatakan tahur, itu punya dua sifat. Dia suci secara zatnya dan bisa mensucikan yang lain. Ini air jenis pertama. Jadi beliau jelaskan air yang jenis pertama, yaitu air tahur. Ya, jadi Syekh Sa'di ingin menjelaskan air itu ada dua macam. Saya dahulukan biar nanti mudah pemahamannya. Air itu ada dua macam. Yang pertama air tahur, suci dan mensucikan. Yang kedua air najis. Jadi air tidak ada jenis yang ketiga. Menurut beliau, beliau mengikuti pendapat Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah. Air tidak ada jenis yang ketiga. Air pokoknya ada dua. Ya, yang pertama itu air tahur, suci dan mensucikan. Yang kedua air najis, sudah. Tidak ada jenis ketiga atau keempat. Dalam mazhab Syafi'i itu ada empat. Kalau di sini diterangkan dalil yang mendukungnya cuma dua. Yang ketiga atau keempat itu bisa jadi masuk dalam air yang pertama. Ya, bisa jadi masuk dalam air yang kedua. Nah, beliau katakan di sini air tahur tadi itu ada contohnya adalah air hujan yang turun dari langit, air yang keluar dari dalam bumi. Beliau katakan di sini bahwasanya air tersebut itu bisa mensucikan hadas dan berbagai macam kotoran. Walaupun di sini beliau katakan, walaupun air suci dan mensucikan tadi, taghayyara lawnuhu aw ta'muhu aw rihuhu bi syai'in zahirin, walaupun nanti air tersebut nanti berubah warna yang pertama, atau rasanya yang kedua, atau baunya yang ketiga dengan sesuatu yang suci. Selama air tadi tidak keluar dari air mutlak, selama air tadi kalau kecampuran benda suci, sesuatu yang suci itu tidak keluar dari air mutlak, maka airnya statusnya masih bisa suci dan mensucikan. Misalnya di sini bercampur dengan sesuatu yang suci di sini, ya. Misalnya ada sedikit teh bercampur dengan dicelupkan di dalam bak, ya. Dibuang di dalam bak 5000 liter. Ya, berubah atau tidak dari mutlak tidak. Tetapi kalau ada teh dicelupkan dalam satu gelas ini aqua, maka airnya jadi berubah. Ini sudah keluar dari air mutlak. Beliau katakan di sini bahwasanya innal ma'a tahurun, yang beliau bawakan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam itu bersabda, innal ma'a tahurun la yunajjisuhu syai'un. Sesungguhnya air itu suci dan mensucikan, tidak ada yang dapat menajiskannya. Rawahu ahlus sunan wa huwa sahih. Hadis ini diriwayatkan oleh para ulama, penulis kitab sunan, dan hadisnya adalah hadis yang sahih. Itu air yang jenis yang pertama terlebih dahulu, yaitu air yang suci dan mensucikan. Jadi saya tadi menyinggung bagaimana kalau kecampuran benda suci, ya kita belum bahas dengan najisnya. Kita berbahas kalau bahas kalau benda yang kecampuran benda suci, maka selama air tersebut tidak keluar dari nama air mutlak, ya, tidak jadi air teh, tidak jadi air sirup, tidak jadi air sabun, maka tetap masih boleh digunakan untuk bersuci. Namun kalau sudah jadi air sabun, ini bak satu air satu ember itu dimasukin sabun, kemudian berubah jadi air sabun, maka tidak boleh lagi digunakan untuk bersuci. Jadi selama airnya itu adalah air mutlak. Lalu beliau katakan air jenis yang kedua, fa in taghayyara ahadu awsafihi bi najasatin fa huwa najisun. Jika berubah salah satu dari sifat air, yaitu berubah warna, bau, rasanya karena kemasukan najis, fa huwa najisun, maka air tersebut jadi najis, yajibu ijtinabu, wajib dijauhi. Ya, jadi kalau air ini kecampuran najis, misalnya air kencing masuk di dalam bak, di situ dilihat, kata beliau di sini, kalau berubah dulu, berubah salah satu dari tiga sifat, airnya itu berubah bau, rasa ataupun warnanya atau tidak. Kalau misalnya kecipratan satu tetes saja air kencing dalam bak yang ukurannya 300 liter, satu tetes saja air kencing, airnya berubah atau tidak? Tidak. Satu tetes kok, airnya tidak berubah. Maka di sini tidak masalah, air itu tidak dihukumi najis. Namun kata beliau di sini, kalau berubah, airnya satu bak tadi ada 300 liter, kencingnya 100 liter. Ya, kencingnya 100 liter. Berubah atau tidak? Berubah. Ya. Maka ketika itu kalau berubah, terlihat baunya berubah, atau rasanya berubah, atau warnanya itu berubah, sudah, maka air tersebut dihukumi najis. Air cuma ada dua macam itu saja. Ya, air ada dua macam itu saja, tidak ada yang ketiga. Jadi beliau sebutkan apa di sini? Air yang dua macam tadi itu apa? Air tahur dan air najis. Ya, air tahur dan air najis. Adapun biasanya dibahas misalnya ada air musta'mal. Ada air musta'mal. Air musta'mal itu apa? Air bekas bersuci. Maka kaidahnya tadi sama, beliau sampaikan, beliau sudah terangkan bahwasanya kalau air tersebut tidak keluar dari air mutlak, ya, tidak keluar dari air mutlak, bekas orang wudu ditampung, tidak keluar dari air mutlak, bau rasa ataupun warnanya tetap seperti itu, ya, tidak berubah, maka tetap air tersebut masih boleh digunakan. Ya, air tersebut masih boleh digunakan. Sama juga dengan pembahasan air dua kullah. Ya, itu juga bisa terjawab di sini. Jika air tersebut, ya, dua kullah itu ukurannya sekitar 200 liter. Kemasukan kecipratan kencing tadi cuma satu tetes saja. Airnya misalnya kurang dari dua kullah, misalnya 100 liter. Kecipratan kencing cuma satu tetes saja. Maka kalau airnya tidak ada berubah apa-apa, airnya tetap suci dan mensucikan. Airnya tetap suci dan mensucikan. Beda dalam mazhab Syafi'i. Kalau dalam mazhab Syafi'i, ya, airnya di sini 100 liter itu kurang dari 2 kullah. Kecipratan kencing satu tetes. Pokoknya kalau sudah kecipratan, dibuang airnya. Dihukumi apa? Najis. Ya, dihukumi najis karena airnya kurang dari 2 kullah. Ya, karena mereka kaidahnya kalau yang selamat itu kalau lebih dari 2 kullah itu dianggap banyak. Kecampuran najis itu sangat sulit sekali. Tapi kalau kurang dari 2 kullah, terserah mau berubah atau tidak, ya, dihukumi najis. Kemudian juga ada air yang dibahas lagi, ya, air musyammas, air yang terkena terik matahari. Sama juga kaidah ini masih berlaku. Kalau air terkena terik matahari, ya, misalnya ada bak terbuka, boleh enggak digunakan untuk berwudu? Ya. Kalau dalam mazhab Syafi'i dikatakan bahwasanya air tersebut suci, tapi tidak bisa mensucikan yang lain. Atau makruh, makruh, ya. Dia suci dan mensucikan, tapi makruh digunakan. Ya. Makruh digunakan. Maka kalau air musamas ini juga, ini kita masalah hadisnya, harusnya juga dipermasalahkan. Kesimpulannya yang lebih tepat, air musamas itu tidak ada masalah. Bahkan menurut pendapat Imam Nawawi, ya, air musamas juga tidak ada masalah karena hadisnya itu dipermasalahkan. Nah, jadi terjawab, karena air itu cuma ada dua macam tadi. Nah, kemudian poin terakhir yang kami sampaikan dalam poin 12 beliau katakan al aslu fil asya at-tahara wal ibaha. Beliau sampaikan kaidah. Jadi dalam pembahasan-pembahasan tertentu ini keistimewaan kita beliau ada kaidah-kaidah fikih yang sangat mudah dipahami sehingga orang-orang itu bisa paham masalah fikih. Beliau katakan hukum asal segala sesuatu itu suci dan boleh digunakan dan mubah. Suci. Asal segala sesuatu itu suci. Misalnya dalam masalah air. Air ini kita hukumi najis ataukah suci, ya. Padahal di sini tidak, kita lihat dari baunya tidak ada bau najis, tidak ada bau kencing misalnya, ya. Kemudian juga tidak ada situ warnanya itu berubah jadi warna kekuningan seperti kencing juga tidak ada. Maka asalnya air ini, airnya dalam bak, ya, dihukumi suci. Hukum asal air itu adalah suci. Ini berlaku di situ. Begitu juga dalam benda-benda yang lainnya, ya, dalam benda-benda yang lainnya. Kulit ini dihukumi apa? Maka di sini hukum asalnya itu suci. Sampai ada dalil yang katakan keluar dari hukum asal itu dikatakan najis. Ya, keluar dari hukum asal itu dikatakan najis. Misalnya, ya, para ulama itu membahas kulit hewan yang haram dimakan. Kulit hewan yang haram dimakan, kesimpulan yang lebih tepat di sini adalah dihukumi tetap najis, ya, sebagaimana kesimpulan dari kompromi dalil yang membolehkan dan dalil yang mengharamkan, dan dalil yang membolehkan dan dalil yang diharamkan. Kesimpulannya, ya, para ulama itu simpulkan bahwasanya kulit dari hewan yang haram dimakan seperti kulit babi, kulit anjing, ya, ini tidaklah bisa suci walaupun dengan cara disamak atau dikeringkan. Tidak bisa jadi suci, ya, tidak bisa jadi suci. Setiap kulit dari hewan yang diharamkan berbeda dengan kulit dari bangkai kambing misalnya, itu bisa disuci, bisa jadi suci kalau disamak, ya, kalau disamak, ya, samakin dari cara tertentu, diantara caranya adalah dikeringkan. Ini bisa jadi suci dengan cara disamak. Tapi kalau kulit babi, misalnya kulit babi itu dijadikan tas atau dijadikan sepatu atau dijadikan ikat pinggang, ya, jadi kulit-kulit yang digunakan, maka tetap najis. Karena ada dalil yang mengeluarkan dari hukum asalnya. Namun asal kulit yang lainnya bagaimana? Hukum asalnya itu adalah suci. Ya, kecuali kalau kulit bangkai, maka bisa jadi suci kalau disamak. Namun kulit babi di sini berbeda dengan pembahasan, ya, bulunya. Ya, berbeda dengan pembahasan bulu babi. Bulu itu beda dengan kulit. Bulu atau rambutnya. Karena para ulama itu punya pembahasan kalau bulu dan rambut ini sesuatu yang tidak punya sifat haya, tidak bisa jadi busuk. Tapi kalau kulit itu bisa jadi busuk. Ya, maka pembahasan bulu, ya, bulu babi misalnya, ya, ini pembahasan lainnya. Pendapat yang lebih tepat itu tetap dihukumi seperti hukum asal, yaitu suci. Ini seperti pendapat dalam ulama Malikiyah. Ya, ini seperti pendapat dalam ulama Malikiyah. Ini kaidah yang beliau sampaikan sangat membantu sekali bagi pemula untuk belajar hukum asal segala sesuatu itu, ingat, suci dan mubah. Ya, suci dan mubah. Ya, demikian yang kita bahas dalam kesempatan kali ini. Monggo jika ada satu dua pertanyaan. Tanya langsung, ya. Ya, monggo. Monggo jalan saja. Islam.
Enggak menjadi najis, menjadi air yang keluar dari sifat mutlak. Air yang keluar dari sebatang kelapa itu enggak najis. Jadi air teh. Jadi air sabun. Air sabun itu enggak najis. Artinya kalau keluar dari sebatang kelapa berarti apa? Tidak boleh digunakan lagi untuk bersuci. Tapi kalau disentuh boleh. Kalau air teh diminum boleh. Dia cuma kehilangan sifat mensucikan. Ya. Dia tidak digolongkan tahur lagi. Keluar dari tahur, air teh, air sirup, air sabun itu keluar dari tahur. Ada lagi yang lain?
Assalamualaikum.
Waalaikumsalam.
Di rumah itu kan apa sumurnya itu berwarna sih, dan mengandung zat besi gitu. Berarti itu kan udah keluar dari sifat asli air gitu. Apakah
masih nyebut itu air nggak? Apa air besi jadinya?
Ya, udah mulai rasa-rasa kayak besi gitu.
Rasa-rasa kayak besi?
Nah, itu berarti nggak bisa dipakai buat bulan. Enggak, emang di rumah itu di kampung sih, di lampu. Rasa zat besi dan berwarna, air sumurnya. Itu emang nggak bisa, belas nggak bisa buat.
Jadi yang dimaksudkan tadi itu adalah kalau secara kop itu masih menyebut itu seperti air sumur ya, air sumur, maka itu yang dimaksud dengan air mutlak. Tapi kalau kecampuran benda suci kemudian keluar dari karena ada bau rasa atau keluarnya keluar dari sifat mutlaknya tadi seperti teh, ini kan keluar dari sifat mutlaknya air teh, ya kan, nggak disebut lagi air, kita nggak sebut lagi air kan, tapi disebut dengan air teh, maka itu tidak lagi mensucikan. Ya, kalau tadi maka dilihat kaidahnya seperti itu. Ya, apakah di situ sudah keluar dari kemutlakannya? Kita sudah sebut itu air besi misalnya ya. Kalau sudah berarti sebaiknya dijauhi untuk menggunakan air tersebut. Allah. Yang lainnya. Yang lain. Air sungainya di mana dulu? Di kota apa di ini pegunungan? Kalau di kota jelas ya, udah keluar itu, udah keluar dari air mutlak. Kalau di pegunungan keruh nggak ada masalah karena dia bercampur dengan benda suci dan itu masih tetap dikatakan air sungai. Tapi kalau di kota sudah bercampur dengan berbagai macam najis, nggak mungkin lagi, sudah ireng kok ini warnanya, sudah hitamnya. Ada lagi?
Bagaimana kalau misalnya terjadi banjir, kemudian di daerah itu digenangi air semuanya dan kita nggak tahu itu air suci atau apa, kemudian karena nggak ada air datanglah misalnya sekelompok orang yang membawa alat untuk menyuling air itu.
Untuk?
Menyuling, maksudnya
menyuling ya.
Terus? Air yang suci lagi.
Hukum airnya, hukum air yang sudah diputihkan tadi, sudah disaring tadi. Al aslu fil asya at-tahar. Hukum asal segala sesuatu itu suci. Sifat-sifat tadi ya itu sudah jelas ya, sifat-sifat yang kotor-kotor tadi kan hilang. Ya, sudah seperti lagi zat yang baru, maka zat yang baru ini dihukumi apa? Suci. Jadi kaidah itu tadi yang disampaikan beliau terakhir berlaku. Ya misalnya ini ada limbah. Limbahnya itu ada campuran kencing di situ, ada campuran darah haid di situ semuanya. Kemudian diolah, disaring. Ya, pakai filter macam-macam, keluar air yang putih, bening, bersih. Maka kembali ke dia kembali ke hukum asal. Air yang baru ini kembali ke hukum asal karena sifat-sifat tadi, sifat-sifat kotornya itu sudah hilang, sifat-sifat najisnya itu sudah hilang. Maka kembali ke hukum asal, al-aslu fil asya at-tahara. Hukum asal segala sesuatu adalah suci karena dihukumi seperti zat baru. Ada lagi? Yang
gue. Dan sifat tiga sifat air tadi berwarna,
bau rasa
dan bau ini apakah harus
salah satu? Kalau najis bercampur salah satu. Jadi kalau baunya sudah berubah berarti jadi najis. Iya. Iya. Meskipun yang lainnya belum, tapi salah satu bau rasa ataupun warnanya. Jadi pakai atau di situ. Ada lagi? Yang
gue. Salah.
Air 1 liter kecampuran minyak wangi. Berapa liter minyak wanginya? Airnya masih suci ya.
suci ya masih suci, karena kecampuran benda suci. Ingat ya kaidahnya, kalau sesuatu kemasukan benda suci, maka airnya itu masih suci. Sekarang ini boleh digunakan untuk mensucikan atau tidak, lihat di situ airnya jadi parfum atau gimana, kita sebut parfum atau enggak. Misalnya nggak ada pengaruh apa-apa kecampuran tadi ya, minyak wangi masuk dalam air 1 liter, nggak ada pengaruh apa-apa, ya sudah berarti airnya itu masih suci dan mensucikan. Tapi kalau sudah berubah, ini kemasukan parfum tadi berubah jadi air parfum atau sabun misalnya, masuk ke situ berubah jadi air sabun, ya sama, berarti sudah keluar dari kemutlakan, ya sudah keluar dari kemutlakan, itu nanti jadi namanya air parfum, nggak bisa. Ada lagi terakhir. Dia masih suci dan masih suci. Air itu tadi ya, yang dari sungai kalau tadi masih suci dan masih suci. Karena kalau sudah dibak, biasanya yang kotorannya itu mengendap. Tidak ada masalah.
Tapi kalau masuk saat
baru masuk,
baru masuk, iya, baru masuk.
Jadi diamkan dulu. Pakai kaporit bisa. Ya, karena situ sudah mengendap. Tidak ada masalah. Ada satu lagi? Tidak? Kelas ya, sudah ya. Monggo. Sudah ya. Kaporit tidak mempengaruhi utuh. Ya, karena kaporit itu cuma berapa saja yang dimasukkan dalam bak. Ya. Beda kalau kaporit itu nanti dimasukin 1 kilo, ya, baknya ada 300 liter gitu, beda. Enggak ada pengaruh besar. Jadi tetap dihukumi suci dan mensucikan. Itu asalnya. Ya demikian yang kami sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Subhanakallahumma wabihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala nabiyyina wa sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain. Alhamdulillah. Thank you.